Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Hulutforskeren Ted, del 2. 3. mars 2001. Det tok oss 3 uker å komme oss tilbake til mysteriegrotten. Benjamin lot Vilma være en hjemme denne gangen. På vei ned i grotten skrapte Benjamin armen sin på de skarpe steinveggene, så jeg renset såret. Deretter satte vi som vanlig i gang med det langsomme arbeidet med å utvide hullet. Mens jeg drillet og hamret, diktet jeg om at det var en annen hemmelig inngang som spanske oppdagelsesreisende hadde brukt til å gjemme hauger av skatter i. Videre ville vi være de første som fant disse glemte skattene. Benjamins teori var at det bare ville være mer hule der inne, som var mer realistisk, men ikke like spennende. Jeg hadde kjøpt en ny og lengre bit til drillen, så arbeidet gikk faktisk litt raskere enn vanlig. Jeg sto på knærne og drillet i steinen, da jeg hørte en merkelig lyd som ikke kom fra det jeg holdt på med. Det tok meg noen sekunder før jeg innså at lyden kom fra noe inne i hullet. Jeg skrudde av drillen og tok av ørepluggene mine for å lytte. Det var et skrik, et grufullt skrik som ga gjenlyd i hulen. Det lignet ikke noe jeg hadde hørt før. Lyden fikk meg til å stoppe helt opp. Jeg ble lammet av frykt. Typen frykt som får deg til å stå helt stille. Etter noen sekunder døde skriket ut, og jeg stirret på hullet. I noen sekunder klarte jeg ikke å røre meg. Så snudde jeg meg mot Benjamin, som for et øyeblikk siden hadde slappet av på baggen vår. Nå stod han oppreist med munnen åpen og et svært forskrekket uttrykk i fjeset. Jeg snudde meg og stirret på hullet igjen, og forventet nesten at en demon skulle stirre tilbake på meg. Men Floyds grav så helt normal ut. Jeg kikket inn så langt jeg kunne, men jeg så ingenting bevege seg. Bare mørket der lyset vårt ikke nådde frem. Alt var stille, og jeg kunne nesten høre hjertet mitt slå, hardt og raskt. Så rørte Benjamin på seg, og den brå lyden gjorde at jeg skvatt himmelhøyt og nesten stanget hodet i steinhellen over meg. Benjamin sa vi burde finne noen steiner og putte dem i hullet. Hva en slags dyr som hadde lagd den lyden, kunne kanskje komme seg gjennom åpningen, så vi burde dekke til hullet. Jeg grep straks etter de nærmeste steinene og stablet dem i åpningen. Vi dyttet dem så langt inn vi kunne med hammerhåndtaket, slik at vi lagde en vegg mellom oss og den andre siden. Siden åpningen var så trang, tok det ikke lang tid. Likevel var det bare én ting jeg kunne tenke på mens vi holdt på. Det skriket hørtes ikke ut som noe som kom fra et dyr. Jeg sa ikke noe til Benjamin, for skriket hørtes ut som en krysning av en mann som skrek i frykt og en puma som skrek av smerte. Jeg vil si det virket som det kom fra ca. 30 meter inn i passasjen. Benjamin og jeg antok at det varte mellom 5 og 8 sekunder. Men det er vanskelig å beregne tid når du hører noe så skremmende og uventet. Det var som om et skrik fra dype helvete hadde funnet veien til mysteriegrotten. Etter at jeg hadde fylt den bakre passasjen med stein, satt vi der en stund og lyttet til stillheten. Uansett hvor mye jeg prøvde, klarte jeg ikke å roe ned pusten min helt. Ingen av oss sa noe som helst i et par minutter, men til slutt foreslo Benjamin spakt at vi skulle fortsette arbeidet. Vi måtte holde et øye med hullet, og se om noe beveget på steinene underveis, selvfølgelig. Enhver bevegelse kunne bety at det var noe på den andre siden av steinene. Et dyr, eller noe annet. Hva enn som utstøtte det forferdelige skriket. Vi puttet et lys i passasjen så vi kunne se hva vi gjorde. Å si at jeg var nervøs ville være en underdrivelse. Uten et ord mer til hverandre begynte Benjamin å drille igjen. Jeg var ikke utslitt ennå, men jeg ville heller ikke være i nærheten av det hullet akkurat nå. Iblant stoppet Benjamin drillen og bare lyttet. Jeg kikket meg rundt på måfå og studerte hver eneste krok med blikket, så jeg skulle ha noe annet å se på enn hullet. Hver gang lyset kastet en unormal skygge, slo hjertet mitt raskere. Fantasien min løp fra meg fortere enn jeg kunne holde følge. Merkelig nok virket ikke Benjamin så veldig bekymret, og etter en stund holdt han opp med lyttepausene sine. Jeg, derimot, gjorde mitt ytterste for å lytte etter merkelige lyder bak den dype drillingen. Det skjedde imidlertid ikke noe mer før batteriene sa takk for seg, og vi tok fatt på veien tilbake. Jeg kunne nesten ikke vente med å komme ut derfra. Nå I ettertid kan jeg ikke tro at vi dro tilbake dit helt frivillig. Kanskje ble jeg beroliget av at Benjamin ikke virket som han tok det så alvorlig. Vi diskuterte selvsagt hva det kunne være, men Benjamin virket ikke som han syntes det var noe mer enn en kuriositet enn noe å bli skremt av. For vi dro tilbake. Vi var så ivrige etter å komme oss I en uutforsket hule at det skumle skriket bleknet I hukommelsen. Neste gang vi dro til hulen, skulle vi ende opp med å endelig komme oss inn I Floyds grav.
5. mars 2001 Det helt utrolig hva et varmt måltid og litt søvn kan gjøre. Selv om vi hadde hørt et skrik fra grottens dyp for bare noen dager siden, vokste entusiasmen vår. Passasjen var så nære. Vi var helt sikre på at vi ville komme oss inn I den uutforskede passasjen denne dagen. Da vi kom til hulen, klatret vi ivrig ned, men mørket brakte med seg minnet om skriket. Det var så grufullt og ikke helt menneskelig. Jeg vet ikke om jeg ønsket at det skulle ha vært menneskelig. Hva var verst? At det kom fra et eller annet menneske der nede. Eller at det kom fra et annet, helt ukjent vesen. Likevel ble vi fylt av nytt mot da vi kom frem til Floyds grav. Vi var klare for å komme oss inn I passasjen der ingen mennesker hadde satt sine ben før. Håpet vi da. Da vi kom frem, merket vi at vinden var tilbake. Den blåste friskt fra hullet, og vi kunne høre rumlingen iblant også. Vi tok fatt på arbeidet, og det tok ikke lang tid før Benjamin hakket en stor bit med stein. Han jublet, og jeg løp bort for å se. Hullet var endelig stort nok. Vi kunne komme oss inn. Skriket som hadde lamslått oss tidligere var glemt, og tanken på eventyret foran oss overskygget alt annet. Hullet var fortsatt lite og trangt, så jeg bestemte meg for å klatre inn. Deretter bøyde jeg meg så overkroppen min lå sidelengs. Jeg strakk armene gjennom hullet, deretter hodet, men da jeg kom til skuldrene, kjente jeg at steinveggene skrapte på alle sider. Det stoppet meg ikke, men ga meg noen små skrubbsår. Smerten var ikke så ille, I hvert fall ikke sammenlignet med fryden over å endelig være inne. Med overkroppen, I alle fall. Det var så trangt at jeg ikke kunne bytte posisjon, så jeg måtte bli den jeg startet hele veien inn. Det var så vidt hoftene mine kom seg gjennom, og det steinete nederlaget skrapte opp brystet mitt. Jeg har vært I trange passasjer før, men dette var noe av det smaleste jeg hadde krabbet inn I. Jeg kunne ikke engang ha på meg hjelmen min da jeg krabbet inn, den måtte av før jeg begynte, for det var så vidt hodet mitt fikk plass uten den. Selv uten hjelmen måtte jeg snu hodet til siden for å komme meg gjennom. Rett etter hullet viet passasjen seg ut litt, som gjorde det enklere å posisjonere meg riktig før jeg krabbet videre innover. Selv om dette var en videre del, var den fortsatt ikke særlig stor. Jeg kunne snu hodet mitt helt fint, men da jeg gjorde det, så jeg rett inn på steinveggene. Jeg sa noe til Benjamin, og stemmen virket dempet, som om jeg hadde hodet I en trang boks. Veggen av småstein vi hadde stablet tidligere, gjorde at jeg ikke kunne se noe særlig lengre inn I passasjen. Steinene falt lett unna med noen dytt fra hammeren jeg hadde skjøvet inn foran meg før jeg krabbet inn. Jeg dyttet dem til side og knuste noen av de større steinene så de ikke skulle være I veien. Deretter studerte jeg den smaleste delen av passasjen litt foran meg. Det så ut som det ville bli trangt, men ikke helt umulig å komme gjennom. Etter at jeg hadde fått hoftene mine gjennom, stoppet jeg for å samle meg litt. Bena mine dinglet fortsatt utenfor hullet. Overalt jeg så, var det sten. Den smaleste delen av passasjen var omtrent 3 meter inn. Derfor måtte jeg, på dette tidspunktet, bestemme meg for en posisjon jeg skulle holde meg I, helt til jeg kom forbi den smaleste delen og ut I den videre delen, bortenfor der jeg kunne bevege meg mer. Jeg krabbet meg fremover med venstre arm strukket fram og en liten lommelykt I hånden. Første del gikk relativt raskt, og så begynte veggene å bli tettere rundt meg. Det var noen centimeter med plass på hver side av kroppen min, men taket presset ned mot ryggen min. Krabbingen gikk saktere, og til slutt måtte jeg bruke tærne til å dytte og den venstre armen til å dra meg fremover. Heldigvis sjekket jeg om det var enkelt å komme meg tilbake igjen baklengs, og det gikk fint, så jeg fortsatte fremover. Likevel fikk jeg Benjamin til å feste tau rundt foten min, sånn I tilfelle han måtte dra meg ut. Ettersom hodet mitt lå på siden, så jeg bare steinveggen. Floyds grav var stille, og alt jeg hørte var min egen pust. Det var slitsomt å dra seg fremover. Vinden blåste fortsatt. Ulingen som hadde kommet sammen med vinden, virket som om den bare hadde tatt en pause. Å ligge sånn I dypet av en grotte, omgitt av sten, gjør at man begynner å tenke litt. Fjell. Det fjell over meg, og hele jorden under meg. Om bakken skulle finne på å bevege seg litt nå, ville jeg kanskje bli fanget her for å lide samme skjebne som Floyd selv. Sittende fast i dagesvis, langt fra friheten, dømt til å sulte ihjel. Selv med de tankene var jeg merkelig avslappet. Mest av alt tenkte jeg på passasjen bortenfor, og hva som gjemte seg der. Jeg lirket meg fremover gjennom den smaleste delen av tunnelen foran meg. Vinden var forfriskende mot det svette ansiktet mitt, og jeg kunne kjenne hundrevis av små, skarpe steiner mot huden på bakken. Jeg lirket og lirket. Nå var jeg i den trangeste delen. Hver gang jeg trakk pusten dypt, presset jeg mot de harde, solide steinveggene. Så merket jeg at det ikke var helt stille lenger. Der var den lyden igjen. Den samme lyden som Benjamin hadde lagt merke til for noen uker siden. En svak lyd av stein som skrapte mot stein. Dump og skrap på en gang. Stein som gled mot stein med ufattelig styrke. Jeg la ikke merke til at jeg stoppet, men plutselig bevegde jeg meg ikke lenger. Jeg bare anstrengte meg for å høre lyden. Noe dypt i meg likte virkelig ikke den lyden. Det minnet meg om hvor hard stein er, og hvor myk og svak menneskekroppen min er i sammenligning. Så forsvant den, og det ble helt stille. Jeg vurderte å krabbe ut av passasjen igjen, men jeg ville ikke gi meg nå. Grotten kalte på meg. En stund lå jeg helt stille og lyttet, og lyden kom ikke tilbake. Den hadde virket som den kom langt bortenfra, nå som jeg tenkte over det. Etter et øyeblikks nøling bestemte jeg meg for at jeg kunne fortsette litt til. Jeg skjøv bekymringen ut av hodet og fortsatte å lirke meg fremover, gjennom den smale tunnelen. Deretter videret passasjen seg litt ut. Jeg kjente et blaff av begeistring. Målet vi hadde satt oss for mange uker siden var innen rekkevidde. Bare tanken gjorde meg ivrig etter å komme meg videre, selv om jeg var både støl og sliten. I et minutt eller to fokuserte jeg bare på å puste, og så fortsatte jeg. Pust ut. Lirk fremover. Stopp. Trekk pusten. Pust ut. Fremover. Stopp. Pust inn. Og gjenta. Etter at jeg hadde gjort dette en stund, kunne jeg løfte hodet fra gulvet og konstatere at jeg hadde kommet meg frem til punktet passasjen utvidet seg igjen. Det var mulig å komme forbi den smale delen. Jeg ropte til Benjamin at jeg kom meg frem. Han jublet, og jeg kunne ikke stoppe å smile. Med enda litt lirking kunne jeg endelig putte armene ved siden av meg selv, og snart ble passasjen så stor at jeg kunne sette meg opp litt. Der satt jeg en stund for å hvile. Samtidig beskrev jeg for Benjamin hva jeg så. På grunn av skaden han fikk for mange år siden, kunne ikke Benjamin krabbe inn etter meg og gjennom den smaleste delen av passasjen. Derfor beskrev jeg for ham hvordan passasjen fortsatte litt fremover, og så tok en sving til høyre i enden. Det var heller ikke noen spor av tidligere menneskelig aktivitet. Hulen var bare vår. Ved hjelp av et tau fikk jeg dratt noe av utstyret mitt fra utsiden og gjennom passasjen. Først kom hjelmen min, og jeg satte straks hodelykten på så jeg kunne se bedre rundt meg. Det var fantastisk å se resultatet vi hadde arbeidet for i så mange uker. Blant utstyret mitt lå kamera. Jeg tok noen bilder jeg kunne vise Benjamin senere. Brått dukket tanken på skriket vi hadde hørt tidligere opp igjen. Jeg spurte Benjamin hvor langt inn i grotten han syntes jeg burde gå. Han ble stille et øyeblikk, så sendte han meg et stålrør vi hadde tatt med oss på turen, og sa jeg kunne bruke det hvis et dyr skulle dukke opp. I tillegg ble vi enige om at jeg skulle holde meg innen rekkevidde, så vi kunne kommunisere med hverandre. Vi tenkte i alle fall at noe kunne skje, men vi tenkte egentlig ikke på at hvis noe skulle skje med meg, hadde Benjamin ingen mulighet til å krabbe inn og hjelpe meg. Særlig hvis jeg ble skadd. I stedet fokuserte jeg på hva som kunne vært lenger inn i hulen. Full av nysgjerrighet tok jeg på meg hansker og knebeskyttere, og fortsatte innover. Eventyret var i gang. Jeg fortsatte innover i passasjen omtrent 7 meter før jeg rundet svingen. Den fortsatte i en svak oppoverbakke før den viet seg ut, og det ble så høyt under taket at jeg faktisk kunne reise meg nå. Dette fortsatte rett frem i omtrent 15 meter. Veggene virket uberørte av menneskelig aktivitet, og det var åpenbart at jeg var den første personen som hadde satt mine ben her, noensinne. Her inne kunne jeg så vidt høre Benjamin. Jeg ville utforske mer, så jeg ropte til ham at jeg skulle gå videre i en halvtime og så komme tilbake. Han svarte at det gikk fint, og at jeg måtte være forsiktig. Jeg rundet en sving til en ny, rett passasje. Der inne oppdaget jeg noen underlige krystallformasjoner på veggene. De var klare og lignet på noen krystallformasjoner jeg hadde sett i andre huler. Jeg tok bilder av dem også. Etter omtrent 30 meter til endte passasjen i et stort, åpent rom. Det var 4 meter høyt og 10 meter langt, og i enden begynte en ny passasje. Ved inngangen sto det en veldig rund stein lent inn til veggen. Dette slo meg som litt merkelig, for den så ikke ut til å ha falt ned fra taket. I tillegg var den mye rundere enn de fleste andre steiner jeg pleide å komme over i grotter. Jeg tenkte ikke så mye på det, for med en gang jeg kom inn i rommet, fikk jeg en ekkel følelse. Det føltes nesten som om noen så på meg. Gleden og spenningen som hadde fulgt meg fram til det øyeblikket ebbet ut og forsvant. Det slo meg at jeg virkelig var helt, helt på egen hånd. Jeg lyste rundt i rommet, men så ikke noen tegn til liv. Selv om dette roet meg ned, ville ikke den ekle følelsen slippe taket helt. Heldigvis var halvtimen min snart gått, så jeg tok noen raske bilder for Benjamin. Deretter skyndet jeg meg bort til den neste passasjen for å få et inntrykk av hvor langt inn jeg skulle gå neste gang. På vei dit fikk jeg øye på noe på veggen til venstre. Jeg gikk nærmere og oppdaget at det lignet hieroglyfer i øyehøyde på veggen. Det var en enkel tegning av noe som lignet på et menneske som sto under et symbol. Symbolet bestod av en loddrett linje og noen horisontale og skrå linjer i 3 partier på midten. Den tidligere ekle følelsen hadde forduftet i begeistringen min over å finne spor av at noen hadde vært der. Det betydde at det måtte være en annen inngang et sted, som Benjamin kanskje kunne komme gjennom. Jeg måtte ha tatt feil tidligere, da jeg antok at ingen andre hadde vært der. Jeg tok så mange bilder inne i rommet av både hieroglyfene og den runde steinen. Deretter skyndet jeg meg tilbake, samme veien som jeg kom. Da jeg endelig skviste meg ut av Floyds grav, var jeg så oppspilt at jeg snakket raskere enn Benjamin klarte å holde følge. Etter han ba meg roe meg ned litt, fortalte jeg om alt jeg hadde sett inne i den mystiske grotten. Han ble like oppglødd som meg. Vi visste at dette var noe helt spesielt. Jeg måtte inn dit igjen. Vi dyttet det meste av utstyret vi trengte der inne inn i passasjen mens vi planla vårt neste trekk. Jeg var så sliten at vi bestemte oss for å komme tilbake en annen dag, og vi dro ut av hulen. Senere viste det seg at det hadde skjedd noe merkelig med bildene jeg hadde tatt inne i Floyds grav. Bildene jeg tok før jeg kom til det store rommet, var det ingenting galt med. Men de jeg hadde tatt inne i rommet, ble bare sorte da vi fremkalte dem. Bildene av den runde steinen og hieroglyfene var blanke. Heldigvis husket jeg hvordan symbolet så ut, så jeg tegnet det på et ark og viste Benjamin. Det var veldig rart, men jeg trakk bare på skuldrene og antok at kameraet hadde streiket på det tidspunktet.
Mars 2001. Jeg likte ikke tanken på å være helt alene i grotten, i tilfelle noe skjedde med meg. Vi fikk derfor med oss en venn som jeg vil kalle Joe. Joe var en erfaren grotteutforsker, og ble svært oppglødd da han hørte hva vi hadde funnet. Vi kom oss raskt ned i mysteriegrotten denne dagen, og Joe var imponert over arbeidet vårt ved inngangen til Floyds grav. Han hadde sverget å ikke fortelle noen andre om denne delen av mysteriegrotten. Vi skulle få ha hemmeligheten vår i fred. Joe var ganske tynn og mindre enn meg, så vi visste at han ville komme seg gjennom den trangeste delen av passasjen. Siden han virket enda mer spent enn det vi var, så skulle han få gå inn i passasjen først. Deretter skulle jeg komme etter han. Benjamin skulle sende utstyret vårt gjennom passasjen og ga oss 2 timer på å utforske før vi skulle tilbake. Han skulle sitte ved inngangen til Floyds grav og vente så lenge. Vi hadde imidlertid ikke fortalt Joe om de merkelige tingene som foregikk i passasjen. Hva skulle vi egentlig ha sagt? Vi hadde jo bare hørt merkelige lyder. Vi hadde jo aldri egentlig følt at vi var i fare. Ellers hadde vi ikke dratt tilbake til mysteriegrotten i det hele tatt. Derfor sa vi ikke noe før han forsvant inn i Floyds grav. Joe smatt lett gjennom passasjen. Han sa det var trangt for han også, men det så ikke sånn ut. Da han hadde kommet seg inn, sendte vi inn utstyret hans også. Og etterpå tok jeg fatt på passasjen. Etter at jeg kom forbi den trangeste delen og kunne sette meg opp, snudde jeg meg for å ta imot utstyret Benjamin sendte etter. Imidlertid snudde jeg meg for raskt og slo hodet hardt i steinveggen. Jeg begynte å blø og følte meg svimmel. Benjamin sendte straks førstehjelpsskrinet til meg. men jeg følte meg så dårlig at jeg ikke ville ta sjansen på å vandre lenger inn i hulen. Joe ble utrolig skuffet. Han så ut som et barn som nettopp hadde fått høre at julaften var avlyst. Selv om jeg ikke ville at han skulle utforske uten meg, sa jeg likevel at hun kunne gå litt innover alene. Han kunne gå inn til det store rommet i alle fall, tenkte jeg, for jeg visste jo at veien dit var trygg. Jeg fortalte hvor langt han burde gå, og hvor lang tid det ville ta, og så krabbet han av gårde mens jeg kikket misunnelig etter. Lyset hans forsvant med han rundt svingen. Skuffelsen var stor, og jeg tok fatt på den nå mer smertefulle veien ut av Floyds grav. Der satte jeg meg ved siden av Benjamin, og vi fikk tiden til å gå ved å planlegge fremtidige turer. Vi hørte ingenting fra passasjen. Ingen vind denne gangen. Jeg tenkte på lyden av stein mot stein, som jeg hadde hørt sist vi var her, og fortalte Benjamin om dette. Vi snakket om den, om vinden, om rumlingen, om skriket. Plutselig skulle vi ønske at vi ikke hadde sendt Joe inn der helt alene. Benjamin gikk bort til hullet og ropte Joes navn inn i hullet. Det kom ikke noe svar, ikke særlig overraskende siden man ikke hørte hverandre godt når man var et stykke inn i hullen. Jeg hadde gitt han 20 minutter til han måtte være tilbake, siden han gikk alene. Brått innså vi at det hadde gått 25 minutter, så 30. Vi ble bekymret. Jeg likte ikke tanken på å måtte krabbe inn med det forslåtte hodet mitt og lete etter han. Likevel visste jeg at jeg måtte forsikre meg om at ingenting hadde skjedd med Joe. Idet jeg skulle til å krabbe inn igjen, så jeg et lys dypt inne i passasjen. Jeg ropte på Joe, men fikk ikke noe svar. Lyset ble sterkere, og jeg kunne høre lyden av noen som krabbet langs bakken. «Går det bra med deg, Joe?» spurte jeg. Jeg fikk et svagt nei til svar. Lettet og bekymret på en gang hjalp jeg ham ut av Floyds grav. Med en gang han kom ut og sa at han ikke følte seg bra, rev han av seg utstyret og stappet i baggen sin. Han var blek, møkkete og andpusten. Huden hans var full av små kutt fra hans raske tilbaketrekning gjennom hullet. Øynene hans var vidåpne, og han så nesten skremt ut. På et øyeblikk hadde han pakket sammen og var på vei ut av mysteriegrotten. Vi skyndte oss etter han, men ikke før jeg løp bort til hullet og lyttet i noen sekunder. Der inne var det helt stille. Og en del av meg ville ut av hele denne grotten så fort som mulig. Den andre delen ville at jeg skulle klatre inn i Floyds grav så fort jeg kunne for å se hva som skjulte seg lenger inne. Jeg var fortsatt svimmel etter å ha skallet i steinveggen. De to andre var på vei ut av mysteriegrotten. Siden jeg ikke likte følelsen av å være alene ved passasjen, rev jeg meg vekk og styrtet etter dem. Idet jeg snudde meg og løp for å ta dem igjen, hørte jeg uling. Ulingen vi hadde antatt at kom fra vinden. Jeg kunne ikke tenke mer på det der og da, men senere kom jeg jo på at det ikke hadde kommet noen vind fra hullet mens vi var der. Da vi kom helt opp til overflaten, gikk Joe til bilen med en eneste gang. I solskinnet så han enda verre ut. Først så snakket han ordentlig med oss, men bare i korte svar. Jeg spurte om han hadde sett hieroglyfene. Nei, sa han. Hadde han hørt at vi ropte på han? Nei. Så han den merkelig runde steinen? Nei. Så han krystallene? Nei. Alt han fortalte var at han gikk et stykke inn i hulen og begynte å føle seg dårlig. Det virket ikke som om det var hele sannheten. Hvis han hadde gått så langt inn at han ikke kunne høre oss rope, så måtte han ha sett krystallene. Hvorfor ville han ikke si noe mer? Turen hjem var fylt av en ukomfortabel stillhet. Da vi slapp ham av ved huset hans, spurte vi om han ville bli med til hulen igjen. Han ristet hardt på hodet og løp inn i huset. Jeg prøvde å ringe han senere den dagen, og dagen etter, men han svarte ikke. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd med han. Jeg visste ikke hva han så eller hørte. Alt jeg visste var at det var noe han ikke ville fortelle oss. Hele opplevelsen burde jo fått meg til å aldri ville dra dit igjen. Men det gjorde jeg.